Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 13 Februari 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Madayoni dan operator kami yang canggih ini Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Sudah satu minggu berlalu sejak gempa berkekuatan 7,8 mengguncang sebagian Turki dan Suriah yang menewaskan puluhan ribu jiwa. Tapi kini, pemerintah Turki ini mengatakan akan mengejar para kontraktor nakal yang dinilai bertanggung jawab atas buruknya konstruksi gedung yang memperburuk kondisi warga. Kita simak semua informasinya nanti, termasuk soal langkah menembak jatuh dua objek vital tidak dikenal oleh pihak berwenang Amerika dan Alaska.
40,000 feet had unlawfully entered Canadian airspace and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight.
Sementara menjelang peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga 15 Februari nanti, Komnas HAM kembali mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah hampir 20 tahun mandek di DPR.
Saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi.
Adnike menambahkan lembaganya kerap menerima pengaduan kasus dari PRT yang mengalami pelanggaran HAM.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Turki menarget 134 kontraktor dan lainnya yang diduga memiliki metode konstruksi yang buruk dan ilegal ketika tim SAR mengevakuasi lebih dari banyak mayat dan bangunan yang runtuh setelah dua gempa bumi dahsyat Senin lalu. Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdak telah berjanji akan menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas ambruknya ribuan bangunan saat gempa berkekuatan 7,8 menghancurkan sebagian Turki bagian tenggara dan Suriah bagian utara. Bozdak hari Minggu mengatakan hingga saat ini sudah 3 orang yang ditangkap dan menunggu persidangan, 7 orang ditahan dan 7 lainnya dilarang meninggalkan negara itu. Jaksa juga telah mulai mengumpulkan sampel bangunan untuk bukti-bukti yang akan digunakan dalam penuntutan. Gempa itu memang kuat, tapi para pakar teknik dan korban menyalahkan buruknya kondisi konstruksi dan lemahnya penegakan hukum sebagai faktor yang memperburuk kehancuran. Dua kontraktor yang dilaporkan berupaya meninggalkan Turki menuju Georgia telah ditahan aparat berwenang hari Minggu ini di Bandara Istanbul. Kedua kontraktor dinilai bertanggung jawab atas dugaan buruknya konstruksi di beberapa gedung dan ambruk di Adiyaman. Demikian menurut kantor berita swasta DHA dan lainnya. Presiden Amerika Joe Biden menyerukan dicapainya konsensus luas di Israel terkait perombakan besar-besaran sistem pengadilan yang akan dilakukan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah memicu protes nasional. Parlemen Israel hari Senin diperkirakan akan memulai proses perombakan yudisial yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim, namun melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan undang-undang atau memberlakukan aturan terhadap eksekutif. Menanggapi pertanyaan surat kabar New York Times yang terbit hari Minggu, Presiden Biden mengatakan, kejeniusan demokrasi Amerika dan Israel adalah karena keduanya dibangun di atas institusi yang kuat, check and balances atau mengontrol dan menjaga keseimbangan peradilan yang independen. Membangun konsensus untuk perubahan mendasar sangat penting, ujar Biden. Presiden Israel Isaac Herzog hari Minggu memohon kepada Netanyahu untuk menangguhkan rencana kontroversial itu.
Ani margish, kulanu margishim. שאנחנו נמצאים רגע לפני התנגשות ואפילו התנגשות אלימה שחווית הנפץ לפני פיצוץ.
Parlemen Israel hari Senin diperkirakan akan memulai proses perombakan yudisial yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim. Bekas-bekas pengerusakan sebuah kantor polisi Pakistan yang diamuk massa hari Sabtu masih terlihat. Ratusan warga Muslim merangsek kantor polisi itu, menyeret seorang tersangka penista kitab suci Al-Quran yang keluar dari sel dan menggantungnya. Perwira polisi Babar Sarfaraz Alfa mengatakan seorang laki-laki yang hanya diidentifikasi sebagai Waris telah ditahan polisi karena menodai halaman-halaman kitab suci Al-Quran. Ia mengatakan Waris yang berada di daerah pedesaan Nankana menempelkan gambar dirinya, istrinya dan sebilah pisau di beberapa halaman Al-Quran dan kemudian memajang dan melemparkannya. Anggota Komite Perdamaian di Nankana Sahib, Syed Zaid Hussein Kazami, hari Minggu mengatakan, negara kami memiliki undang-undang dan institusi, jadi insiden ini tidak seharusnya terjadi. Kami mengutuk yang dilakukan Waris, ujarnya.
Kalau wala sana intahai afsosnak wakata, mene mulzam ko polis ki custody me de diya tha. क्योंकि सर यहाँ जंगल का कानून बनाया हुआ है कुछ लोगों ने जो तहरीके लबैक से जिनका तलक है।
Berdasarkan hukum di Pakistan, penistaan agama dapat diganjar hukuman mati. Kelompok-kelompok HAM internasional mengatakan tuduhan penistaan agama kerap digunakan untuk mengintimidasi agama minoritas dan menyelesaikan masalah pribadi. Pemerintah Pakistan telah sejak lama berada di bawah tekanan untuk mengubah undang-undang penistaan agama, sesuatu yang sangat ditentang oleh para Islamis. Pendengar, dalam beberapa jam lagi acara paruh waktu yang dijanjikan Rihanna akan penuh sesak menjadi pusat hiburan dalam Super Bowl ke-57 minggu sore ini. Tetapi mini extravaganza berusia 13 menit yang merupakan penampilan live pertama Rihanna dalam 7 tahun hanya salah satu bagian dari tontonan hiburan dalam pertarungan Philadelphia Eagles dan Kansas City Chiefs di State Farm Stadium di Glendale, Arizona. Chris Stapleton yang ada dalam beberapa tahun ini mendominasi penghargaan musik country akan menjawab tantangan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ia dijadwalkan bernyanyi dalam durasi 2 menit 5 detik. Pelit banget. Sementara itu legenda R&B Babyface akan membawakan America the Beautiful. Dan hadir pula bintang Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph yang akan menyanyikan lagu yang dijuluki sebagai lagu kebangsaan warga kulit hitam, Lift Every Voice and Sing. Wajah-wajah terkenal diperkirakan akan terlihat di seluruh tribun Super Bowl nanti. Jet tempur Amerika hari Jumat menembak jatuh objek misterius yang terbang tinggi dan melintas di wilayah udara Amerika atas perintah Presiden Joe Biden. Sementara itu, pejabat Kanada hari Sabtu mengkonfirmasi juga telah menembak jatuh apa yang mereka sebut sebagai objek udara di ketinggian di atas Kanada Utara. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Kabar pertama mengenai insiden terbaru itu disampaikan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Sabtu dalam sebuah postingan di Twitter. Ia mengatakan telah memerintahkan penembakan itu dan menjelaskan bahwa pesawat-pesawat Amerika dan Kanada terbang ke arah objek tersebut dan jet tempur Amerika F-22 menembaknya jatuh. Menteri Pertahanan Kanada, Anita Anand, Sabtu mengomentari operasi oleh NORAD, organisasi gabungan Amerika-Kanada yang menyediakan pertahanan bersama pada wilayah udara di kedua negara. NORAD menembak jatuh benda tak dikenal yang terbang di ketinggian 40.000 kaki atau 13.000 meter di atas Yukon. Anand mengatakan bahwa benda itu tampak seperti benda silinder kecil.
The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace.
Anand mengatakan benda itu terbang pada ketinggian sekitar 40.000 kaki secara tidak sah memasuki wilayah udara Kanada dan bisa menimbulkan ancaman bagi keselamatan penerbangan sipil. Benda itu jatuh sekitar 100 mil dari perbatasan Kanada-Amerika di atas wilayah Kanada di Yukon Tengah. Sebelumnya seorang pilot jet tempur Amerika Jumat menembak jatuh objek misterius yang terbang tinggi melintas di wilayah udara Amerika atas perintah Presiden Joe Biden setelah ditetapkan bahwa objek tersebut berpotensi mengancam penerbangan komersial. Pejabat-pejabat Pentagon dan Gedung Putih mengatakan pesawat-pesawat Amerika mendekati objek yang dikatakan seukuran mobil kecil dan menetapkan objek itu tak berawak sebelum satu dari dua jet tempur F-22 yang dikerahkan untuk mencegat menembaknya dari udara dengan rudal Sidewinder AIM-9X. Brigjen Pat Wright, juru bicara Pentagon, mengatakan,
"We'll give credit to our pilots that they are very capable in terms of looking at an object, assessing whether or not this had the potential to be manned at that altitude, something that small, very, very unlikely that it was manned."
Kami memuji pilot-pilot kita yang sangat mampu melihat sebuah objek dan menentukan apakah berpotensi berawak atau tidak pada ketinggian itu. Sesuatu yang sekecil itu sangat-sangat tidak mungkin berawak. Jadi, sekali lagi, tidak ada indikasi bahwa benda itu berawak, bahwa benda itu berpotensi menjadi ancaman bagi lalu lintas penerbangan sipil, dan kami menembaknya jatuh.
Serangan ke wilayah udara Amerika oleh apa yang disebut benda pada ketinggian tinggi ini terjadi kurang dari seminggu setelah balon pengintai milik Tiongkok ditembak jatuh di lepas pantai negara bagian South Carolina setelah melintasi banyak bagian Amerika. Menurut Pentagon, objek tersebut pertama kali bergerak ke wilayah udara Amerika Kamis malam dan dilacak oleh Komando Utara Amerika ketika bergerak di langit timur laut Alaska. Objek tersebut secara konsisten berada di ketinggian sekitar 12.000 meter. Saya Madioni, VOA.
The Voice of America, VOA.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengunjungi sebuah rumah sakit di Aleppo, kota di Suriah Utara, untuk bertemu dengan para penyintas gempa bumi dan meninjau apa saja yang diperlukan negara itu. Kita simak laporan Associated Press yang disampaikan Puspita Sariwati.
Kepala WHO itu juga meninjau kota Aleppo dan menemui para korban yang mengungsi di tempat-tempat penampungan, lapor kantor berita Suriah Sana.
Today with us we brought a cargo of
Kedatangan kami hari ini membawa serta 37 metrik ton bantuan, seperti yang dikatakan menteri, dan besok bantuan lain akan menyusul dan kami akan terus membantu kalian dengan pasokan medis. Yang ketiga adalah bantuan untuk mengatasi dampak gempa ini.
PBB menjanjikan hibah $25 juta untuk orang-orang di daerah yang dilanda gempa di Suriah, di samping hibah serupa yang diumumkan awal pekan ini untuk operasi darurat di Turki dan Suriah. Kepala Kemanusiaan PBB mengatakan kondisi kemanusiaan di Suriah berada pada tingkat terburuk sejak konflik dimulai tahun 2011 karena sumber daya semakin menipis, wabah kolera dan musim dingin yang keras. Puluhan tenda dipasang di kamp-kamp darurat di Suriah Barat Laut setelah dua gempa kuat yang melanda wilayah itu pekan lalu, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Banyak penduduk yang terdampak gempa itu selamat dari pengeboman dan tembakan dahsyat selama bertahun-tahun yang mungkin membuat fondasi rumah mereka lemah, menyebabkan mereka semakin rentan. Di Afrin, puluhan keluarga berdesakan dalam tenda-tenda yang dipasang di kamp darurat di dalam sekolah setempat. Rumah sakit dan klinik dipadati oleh korban yang terluka. Jamila Haseh Abdurrahim, 60 tahun, mengungsi dari kota Aleppo selama bertahun-tahun perang Suriah. Kini ia mengungsi untuk kedua kalinya setelah gempa merusak rumahnya dan menyebabkan anggota keluarganya tewas. Penyintas lain, Isam Kanbar, mengatakan,
"Situasinya sangat menyedihkan. Tidak ada tempat untuk tidur. Jadi kami duduk di bawah pohon-pohon zaitun di tempat terbuka pada malam pertama. Kemudian mereka membuka sekolah untuk kami. Jadi kami pindah ke sana."
Sementara itu, Yayasan Barzani dari wilayah Kurdi di Irak Utara membawa bantuan kemanusiaan ke Suriah Barat Laut dari Turki. Bantuan dibawa melalui perlintasan Bab al-Salama. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Komnas HAM menunggu kabar baik percepatan pembahasan atau pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT sebelum peringatan Hari PRT Nasional 15 Februari nanti. Kita simak laporannya.
Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mendukung percepatan pembahasan RUU PPRT di DPR. Menurutnya RUU tersebut penting untuk disahkan segera guna memberikan jaminan hukum bagi PRT dan pemberi kerja. Ia juga mengingatkan bahwa 15 Februari mendatang merupakan peringatan Hari PRT Nasional. Karena itu ia berharap ada kabar baik dari DPR tentang nasib RUU PPRT ini.
Saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi.
Adnike menambahkan lembaganya kerap menerima pengaduan kasus dari PRT yang mengalami pelanggaran HAM. Antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontrak, perdagangan orang, dan kekerasan seksual. Komnas HAM mengutip data Jala PRT, setidaknya terdapat 2.600-an kasus kekerasan yang dialami PRT sepanjang 2017 hingga 2022. Ia juga meyakinkan RUU PPRT ini akan menguntungkan pemberi kerja karena pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kompetensi PRT jika nantinya diakui sebagai pekerja. Artinya pemberi kerja akan mendapatkan kualitas PRT yang baik dan mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja. Hari PRT Nasional diperingati pada setiap 15 Februari. Momentum ini lahir sejak tahun 2007 sebagai hasil refleksi atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan terhadap PRT anak berusia 14 tahun bernama Sunarsi. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan pengesahan RUU PPRT ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menyiapkan segala perangkat dan menunggu DPR untuk pembahasan RUU ini secepatnya. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU PPRT Willy Aditya mengatakan, pembahasan naskah akademik dan draft RUU sudah selesai sejak 20 Juni 2020. Menurutnya, Panja juga sudah berkirim surat 3 kali kepada pimpinan DPR agar RUU PPRT segera dibawa ke paripurna DPR. Karena itu, kata dia, pengesahan RUU PPRT ini hanya menunggu kemauan politik dari Ketua DPR Puan Maharani.
Tinggal bagaimana Puan kemudian memiliki political will yang sama dengan Balek dan dengan pemerintah.
Menurut Willy, mayoritas fraksi di DPR telah setuju dengan pembahasan RUU PPRT. Meskipun masih terdapat 2 fraksi yang menolak, yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PDI Perjuangan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan lagi bagi pimpinan DPR menolak RUU PPRT ini. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.